Tere kuulame 4903. Keskpäevasaadet on teisipäev 28. november, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on mul hea meel oodata stuudiosse publitsisti ja kirjaniku Ülo Tuulikut. Me räägime täna kunsti teemadel ja saate lõpus on meil telefonil Eesti aukonsul Gotlandil Riina Noodapera. Me räägime Eesti ja Gotlandi suhetest ja sõprussidemetest nii minevikus tänapäeval kui ka väljavaadetest tulevikku. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Seal, kus ema jõgi voolab, kohab kaasi kalda peal. Väike põlde paitab soojal, kodu kallis on mul seal.
Kuulen, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudio külaline, kirjanike publitsist Ülo Tuulik, tere!
Tere hommikut!
Pole ammu kohtunud?
No, mõni kuu on mööda läinud.
Talv on tulnud vahepeal.
Jah, ja jõulud lähenevad.
Me leppisime kokku, et me räägime täna kunsti teemal. Mis sul joonistamine koolis oli?
Jah. Meie perekonnas olime me paika pandud geneetiliselt sel kombel, et meil Jüriga, siis kaksikvennaga, ei olnud vähimatki eeldusi ei muusikaks ega joonistamiseks. Aga meie vanemade Salme ja meie nooremende Enno olid mõlemad väga musikaalsed. Salmelt on ju siiani lauldakse seda tuntud Abruka valssi. Nooremend Enno oli väga musikaalne, kogu kooli ta esines lauludega ja peale kõige muu noore mehena jättes siin Kuressaares keskkooli pooleli, läks tema Tartu kunstikooli ja õppis seal kunsti kuni sõjaväkke võtmiseni. Ja ta teenis raketivägedes Gruusias, mis oli raske teenistus. Ja see teenistus oma niisuguse pingega ilmselt mingil kombel mõjus noorele mehele. Nii et pärast seda tema oma kunstiõpinguid ei jätkanud, kuid ta joonistas aegajalt meil ilusti abrukal ilusaid pilte ja need on tänaseni meil seal abruka kodu seinte peal.
Ma vist olen isegi mõnda näinud.
Jah, üks ilus pilt oli, mis oli selline meile niisugune tänaseni kõigil meeles. See oli vihmane juulikuu, Enu joonistas meie ema ja see ema on selle pildi peal kuidagi natuke õnnetu ja kurva näoga. Ja siis me leidsime pildi algiri oli mures heina pärast. Kui ma loog oli veel vaja võtta.
No vat. Aga sa tsiteerisid mul ühte vene kirjaniku, kes ka kunsti kohta on midagi öelnud. Meenuta palun seda.
Ma tsiteerisin sulle viimalti Ilja Ehrenburgi. Ja Ilja Ehrenburg ühes oma varasemas proosateoses hiljem ta kirjutas väga huvitavad memuaare teatavasti inimesed ja aastad. Ja ta ütleb niisuguse lause, et kunstist ei tea mitte midagi kunstiteadlased, anglosaksi turistid ja lihakauplejad. See oli niisugune globaalne paikavalek ja ma ei tahaks nüüd seda pikendada, seda nelja liikmeliseks seda, aga ma olen alati kuidagi olnud kunsti ja loovuse tunnetaja või pruukija, sest nii musikaalsus kui ka joonistamine kui ka kirjatöö, need on kõik ikkagi seotud niisuguse loomingulise algega ja enne kõike see nõuab inimeselt mingisugust hingelist ja hella ja leidliku lähenemist sellele tööle, mida ta siis tegema hakkab. Kui me nimetame tööks, no see on muidugi töö. Helilooming on töö, maalimine on töö ja kirjutamine on töö. Ja selle tõttu ma olen üritanud oma maailmas käimist, niipäev kui see mul välja kukkus, olen ma tahtnud käia vähemasti kuulsates kunstikogudes ja muuseumides. Ja siin Eestimaal läbinud oma põlvkonna kunstnikega, sest me kõik teame ju niimoodi, et seda minu aastakäiku, kus meie Jüriga kuulusime, seda nimetatakse kuldseteks 60-ndateks. Need on siis Kaplinski, Paul-Evi Krummo, Ando Runnel, Vetemaa, Ehim, Salur ja teised, kes muutsid Eesti kirjanduse pilti kaasaegsemaks. Aga samal kombel meiega ühel ajal tulid kirjandusse terve põlgond noori Eesti maalikunstnike. Ja mina töötasin selle ajal 5-6 aastat ajakirjas Noorus. Ajakirja Nooruse ümber kogunesid tookord see noorte kirjutajate koorekiht ja ka noored kunstnikud. Ja nemad olid kõige aktiivsemad osavõtjad meie loomingulistes laagrites, mida me pidasime Haapsalus ja Pärnumaal. Ja meie kunsti tänast ei oleks, kui ei olnud seda 60. aastate kunstnike põlvkonda. Noh, ma ütlesin mõned nimed, nagu, noh, Ensvalk oli kõige kuulsam nendest, aga näiteks seal oli Malle Leis, kaks venda, Vindid, siis Toltse Keskla, kaks tükki mõlemad mõlemad kunstnikud, naima neidre veel. Ja mitmed kunstiteadlased, kes selle all tegelikult, no Heelmaal üks nendest kunstnike, nemad muutsid seda Eesti kunsti üldpilti toogab niisugust realistliku ja natuke paigal seisvat. Sest vaata, on ju niimoodi, et poliitiliselt ei tahetud, et kirjandus muutuks, et muusika muutuks ja maalikunst muutuks. Kõik pidi olema püsiv. Nagu oli igavane sotsialism, marksism, sest väga ohtlik oli võimul olijatele aru saada, et ühel hetkel sünnivad inimesed, kes hakkavad asju nägema teismoodi. Miks nad ei vaata maalikunsti näiteks Šiškini kolme karvu alusel, kes seal Männi metsa all on minusti. Miks nad tahavad teistmoodi hoopis läheneda sellele kunstile? Ja kusjuures see teistsugusus, noh, sai oma alguse impressionistidelt minu meelest kõige meelde jäämalt, kuid ma olen ikka alati tahtnud tulla ühe kunstinäituse juurde, mis toimus 1962. Aasta detsembris Moskvas Manežis. See oli Nikita Hruštšovi valitsemisaeg ja Moskva avangard pani seal välja vägeva ja suure näituse. Ja seda tuli vaatama NLKP keskkomitee poliitbüroo täies koosseisus eesotsas Hruštšoviga ja eesotsas ideoloogia juhi Suslaviga, Kirilenko ja Seelest ja paljud teised mehed, kõik, kes tollal olid meie võimul oli. Ja sellel näitusel viigi isa Hruštšov sattus täielikku raevu. Sellest on meelde jäävamad asjad seotud ka Eesti kunstnikuga, sest ta jäi seisma Ülo Soosteri pildidele. Ja seal oli üks Soosteri pilt, mis oli selline kahvatusinine, mingisugune maastik, mingi teissugune. Ja Hruštšov jäi seda jõllitama ja ütles Soosterile, ma saadan teid laagrisse. Soosteri ütles, ma olen juba laagris istunud. Ja ta oligi istunud juba. Ernst Neisvestnei oli tookord üks skulptor, väga kuulus, läks hiljem Ameerikasse, lõi seal ennast. Tema teostajate jäädi seisma ja tema on ka vestles tookord Hruštšovi kõrval viikliku julgeoleku komitee esimees Šelepin, noor ja võimuahme ja tulevikuga mees. Ja Šelepin ütles Neisvestnele, te olete siin oma nii nimetatud loominguga ilma asjalt raisanud nõukogude liigi metalli. Selle eest tuleb teid karistada. Aga Neisvestnei oli mees, kes oli sõja juba läbi teinud. Ta ütles, kui see on karistatav, te olete julgeoleku komitee esimees, teil peab püstol kaasas olema, laske mind maha. Sellised reageeringud, aga nad olid väga pahulad selle näituse peale, see suleti, seda hurjutati, et see ei kõlba kuskile selline maailma nägemine sotsialistlikus riigis, oma vigurdamised enne kõike. Kusjuures ma tahaksin siia tuua näiteks tol ajal hauguti mitu aastat viimaste sõnadega Pablo Picassot, et tema nii nimetatud looming nii ei kõlba kuskile. See on väär ja vale ja inetu.
Kuni
ühel päeval Hans Picassole Lenini preemia. rahuliikumiselt osa pealt võest Lenini preemia.
Sest ta oli joonistanud selle geniaalse rahutuvi, mis tõesti näeb väga see oliivi või palmi oksus.
Ja siis ühel hetkel muutus kõigile nõukogude ühiskonna liikmetele nauditavaks suure prantsuse kunstniku Pablo Picasso looming.
No selle sama Manesi näituse kohta on ju ka Rusjovi eluloo raamatus on terve pikk jutt, kuidas ta seal käis ja mis ta seal ikka täpselt ütles ja ta ju hurjutas seda hiljem oma kõnedes ka veel mitmel pool, kui ta tuletas ikkagi meelde ja luges neid kunstnike nimepidi üles, kes toh ei kõlba mitte kuskile, nii et tal läks ikka see väga hinge ja südames.
Ma olen minu kunsti üldine kunsti vajadus, see on normaalne vajadus, mida tunneb iga inimene, et kokku puutuda sellega, mida on maalikunstnikud teinud maailma kunsti. Ja ma olen saanud mingil kombel jõuda mööda käia niisugustes maailma kõige kuulsamates kunstikogudes, nagu ütleme, meie omad Leningradi Ermitaž, Tretjakovi galerii ja Puškini muuseum Moskvas, New Yorki suurgalerii, Pariisi Louvre, isegi Dresdeni galerii, siis Amsterdamis, Hollandi rahvusmuuseumis ja vaadanud seal nii, et oma silmaga neid niinimetatud tippteoseid, millest ma ei ole tahtnud ilma jääda. Ma mäletan 68. aastal, ma olin Pariisis, Louvris ja Louvri ruumid olid pisut hämarad ja minuga üheaegselt seal kõrval Mona Lisat pilgistas tolleaegse fotoaparaadi Komsomoletsiga üks vene poiss ja mina ütlesin sellele noorele mehele, et kuulge, et ärge nüüd sellepärast küll vaeva nähke, et te siin tahate Mona Lisast mustvalget pilti saada, sest kogu maailma kunsti tipp on ju pandud suurtesse esinduslikese albumitesse ja te peaksite seda albumit lehitsema oma kodus. Ja mul on nii meeles, ta vaatas niimoodi kuidagi natuke õnnetult ja natuke pelglikult ja aga natuke ebameeldivalt ta tundis, ta küsis minuga, et aga kas te arvate, et meil Reasaanis on selliseid albumeid? Ja ta jäigi seda Mona Lisat seal pildistama, aga kunst sellel tasemel on ju kaitstud. Maalide hinnad on uskumatud miljonites. Ja Rembrandti üks kõige kuulsamaid maale Öine vahtkond on väljas Hollandis. Ja seda maali kaitstakse. Selle maali ees seisab relvastatud inimene. Sest mine tea, mis hull võib ühel hetkel äkki visata mingid värvi või midagi helgud.
No neid hulle on ju viimasel ajal siginenud üsna palju, et neid maale on ju, siin on Van Goghi tööd on saanud pihta ja mitmed teisedki, nii et see...
Ja mina pein öelda, et see kord, kui mina sattusin seda vahtkonda seal vaatama, see minu emotsioon oli selles mõttes sügavalt häiritud, sest segaväbeline hullumoodi kaunis naisterahvas velvastatud valvastada maali. Ja ma arvan, et minu kõrval olevalt teistegi meeste pilgud olid enne kõike suunatud temale.
Äkki see oli taotlus.
Ja. Aga no muidugi, kui sa küsid, Tõnis, millises kunstis mina kõige rohkem olen lugu pidanud, ma arvan, need on ikkagi prantsuse impressionistid. Ma ei tea, miks nende inimeste looming on minule niimoodi hinge järgi ja kõik need Cézanne ja Renoir ja Matisse ja Gauguin, need on minu jaoks kuidagi väga olulised ja kui ma mõtlen mõtlen selle peale näiteks, ütleme, see vaesekene, natuke vaimunõde Van Gogh, tema jõudis oma eluajal maha müüa ainult ühe maali. Väga huvitav on Van Goghi kirjavahetus oma vennaga, kes oli Jaad Järjel, hollandlane, vens hoolitses tema ees, maksis tema. Ja Gauguin, kelle maale me näeme, kes on, ta läks Tahitile lõpuks elama, elas ka vaesuses, kui lõi sellist loomingut, noh, mida me tänaseni enda, ma ei räägi muidugi Picassost ja isegi, noh, ütleme, hiljem läksid ju mitmedki kuulsad venelased Pariisi, noh, eks me mäletame, et Matisse, Chagall oli nendest, eks ole, üks kõige kuulsamaid ja noh, Kandinski ja vahel, vaata, lähenemine on teine kord omamoodi imelik. Mind hakkas huvitama üks süžee. Ma küll tunnistasin sulle just, et ma ei ole musikaalne, et maalidele on kuulus 8 sümfoonia, mida tänaseni mängitakse. Ja mida tahetakse kuulta, mis on väge muusikalugu. Maalebil oli armuküllane, ma ütleksin, abikaasa Alma, kes oli väga tundeline, kergesti armu. Ja üks modernsetest kunstikest, austerlane Kokoska, oli, nagu ütleksime, hull tema järele. Tema ootas, kui see Alma läheks oma eliloojas mehes lahku ja lõpuks ta jõudiski selle Almaga abielluda. See süžee kuidagi hakkas meeldima mulle oma intensiivsusega ja tänu sellega ma lappisin läbi albumi Kokoska piltidega. Ma tutvusin põhjalikult Kokoska loominguga ja olin väga üllatunud, kui ma vaatasin, et see inimene oli lahkunud meie hulgast veel alle 1980. Nii et ta oli meie kaasaegne.
Just.
Nii et mõnel hetkel on niisugune, kuidas ütleda, ootamatu individuaalne lähenemine, mis seob sind kunstiga mingil kombel. Noh, siin samas Oslos oli Munhi vägevaid teoseid väga põnev vaadata. Ja loomulikult siin samas meil Eestis on inimestel võimalik minna Kumusse. Ja minu meelest siin meie oma silme all on toimunud üks väga tobe ilming või üks osa ühe inimese elust, kuidas kunila on toonud meie hulka Konrad Mäe kogu loomingu?
Üles leidnud.
Ja kuidas seda on reklaamitud, kuidas on tehtud need näitused, meie kodu kui välismaal antud välja suured albumid ja kuidas on üles poole tõusnud ka rahaliselt Konrad Mäe maalid.
Absoluutselt. Praegu on ju Ermis on, et tema seni eksponeerimata tööd veel välja. Väga, väga uhke näitus.
Nii,
kes satub Tallinnasse vaadaku Kumus, kes läheb Tartusse, siis näeb ka Ermis. Nii et mägi on, meil on igas suures linnas on mägi.
Jah. Ma olin tuttav, soostavalt istunud laagris, aga omal ajal albadel aegadel saadeti noorte meestena kunsti instituuti õpilastena Siberisse ka siis Subi ja Ohak. Ja noh, Subimaalid on ka need, mis tänasel päeval on aina enam enam, aga Ohakuga juhtus selline umitav ilming ühel hetkel 70-ndatel, kui tema maalid, enne kõike maastikumaalid, hakkasid minema massikaubana ja ei olnud Soome turisti, kes ei tahtnuks osta Ohaku maali. ja soomlased panid meid tema maale just oma uutesse kodudesse üles. Me käisime Jõbiga teinegi kord Ohakul külas, kes oli väga külades lahke ja ääretult kena inimene ja me vaatasime, kui milline järjekord tal oli siis nendel soomlastele, kellele tuli jälle uus pilt.
Ta oli ka väga produktiivne muidugi.
Oli väga ja. Produktiivne, aga noh, Tõnis, ma räägiksin siiski, noh, ütleme, Juhan Smulist on viimasel ajal räägitud väikeses negatiivses toonis, teoses selle paveljääbi maha võtmisegi nii edasi, aga me kõik teame, Smul oli suur kirjanik ja mingil kombel väga helde käega metseen, nii et Eesti kunstnikud teinekord tahtsid Smulile mõnda oma pilti müüa. Ja Aleksander Suuman, kes oli saanud kunstniku hariduse ja kes oli hiljem ka Tartu kunstikooli õppejõud suisa. Ja hiljem sai väga korralikus luuletajaks, enne kõike luuletaja. Suuman küsis ükkas Muuli käest, et kas Juhan tahaks osta ühte tema lihtsalt pilti. Ja tal oli vähe raha sellel. Ja Suuman tõigi selle pildi Johanile. See oli aktimaal, niisugune lavatsil külitab, niisugune punapõskne, väga terve, kauni ihuline, noor Eesti maatüdruk. Ja väga vahva pilt selline, aga muidugi aktimaal. Ja see pandi Juhani eeskotta seina peale ilusti ülesse ja ma mäletan, kuidas siis oli seal paari kolme vahel arutelu, kuidas seda maali nimetada. Kuidas nimetada Suumani akti maali kaunist ja riskest Eesti taludesurukult. Lõpuks me jäime kõik ühele meelele, et Juhan oli ise pani sellele pildile algirja. Küla komsomoli aktivist puhke hetke.
Võtta, mis Debora sellest pildist arvas?
Debora oli oli väga hea kunstimaitsega inimene.
Nendel oli isegi ju päris suur kunstikogu ja omal ajal ühes Tallinna galeriis ka müüdi mõned tööd ära, et ma ostsin sealt galeriist ühe okase graafika, mis kujutab Tuglast, ja. Nii et mul on kodus üks Smuuli ja Debora kunstikogu teos täitsa olemas.
Ah, see on, no ta oli aina pahiga oli sobranna näiteks ja kunstnikud liikusid nende kodudes sageli, nii et temad puutusid palju.
Sinust ei ole keegi portree maali teinud?
Minust?
Jah.
Oli selline Kiievis sündinud juuditav Bšeska oli tema nimi. Ta oli tundmatu kunstnik, kui ta elas ka Tallinnas kunstihoones, ta joonistas teinegi kord väga ilusaid portreesid.
Irina.
Ja, Irina Pšeska. Ta oli haritud naiste rahvas, igatahes ta rääkis väga ilusat prantsuskeelt peale kõige muu. Ja tema küsis, kas ta võib joonistada Vind ja Jürit. Ta oli väga hoogne ja väga temperamentne ja ta vehkis nende pintslitega seal, nii et me teine kord seansi ja veel pidime kodus oma pintsakuid puhastama, aga ta joonistas meist mitu pilti ja üks on praegu sildulte roosis minu käes ja ta joonistas peale kõige muu veel ühe väga kauni pildi minu nooremast tütres. See on pealkülli nele õunaga. See on praegu Moskvas ühes muuseumis. Ja teine pilt nooremast tütrest on minu Tallinna korteris. Aga miks ma meelsasti vastan sellele küsimusele, kas meid on joonmispõrtub? Ma olen kirjutanud ühe tillukase napi leheküljelise loo, mille pealkiri on Ema lahkumine. Meie ema elas 84-aastaseks ja 84. aastal ta lahkus veebruaris ja me olime Jüriga jaanuaris modelliks Pseskale, kes meid joonistas ja me lubasime veebruari lõpus tulla uuesti, et ta joonistab meid edasi. Me olime vahepeal matnud oma ema. Ja kui me siis mitu nädalat hiljem istusime Pseska, et tema molbepti, et ta vaatas meid mõlemaid, ütles noored mehed, ma ei saa aru. Te olete teissugused. Ma ei ole selliseid teid maalinud varem, mis teiega on juhtunud. Mulle jäi see kuidagi meelde. Peale ema surma inimene muutub, inimene on teissugune.
Ja selleks peab olema väga hea kunstnik, et see ära näha.
Selleks ilmselt. Peabki olema kunstniku silma, mida temal kahtlemata oli.
Ta on maetud kuskile, kas Petseri kloostri?
Kui ma tean, jah.
Kuskile sinna kanti.
Jah.
Aga no sa küll ütlesid algul, et sulle ei ole seda kunstniku geeni antud, aga no kui ma nüüd hakkan mõtlema, noh kas või näiteks see sama sinu sõjajalus.
Ja.
Ja need episoodid, kus sa kirjeldad seal, kuidas see minek on, kuidas te olete seal vankris, see on nii hästi kirjeldatud, et sa nagu ikkagi, noh, nagu oma selle sõnaga maaliksid selle pildist, mul tuleb täpselt see kõik silme ette, ma kujutan ette, mis moodi see kõik välja nägi, ma näen, mis värvi see vanker või see käru, mis värvi riided nendel inimestel seljas olid, et sa ei ole proovinud seda teha pintsliga, sa oled maalinud seda, noh, ma ei tea, sule või trükimasine või mille kõik alles.
No,
on ju nii. No.
Minu andekus on piiratud ühe külksusega. Jah, sõjapanno on ju lai ja suur ja vägev ja seda maalida, see on sõja niisugune suurus ja koledus ja noh, ma ei oska ütleda, võib-olla tõesti see pilt, mida sa nimetasid, see oli sööbinud minu mälu. Ta oli seal ja ma siis oma sõnalise jõuga üritasin seda ära kipildada. Aga kui ma peaksin teda ära joonistama, siis see oleks kahvatu varine, öeldakse.
Igal juhul mul on väga hea meel, et sa olid nõus taas stuudiosse tulema, rääkima natukene kunstist ja kunstnikest ja noh, mis see kirjutamine on ju ka kunst, et noh, kunst on väga lai mõiste, sinna alla mahuvad ära kõik žanrid ja kõik suunad ja voolud ja mis iganes. Aitäh, ole tubli ja terve ja hääd lähenevad jõuluaega, kui me enne ei treffa.
Aitäh sulle, Tõnis. Me saime natukene rääkida kunsti üle meie tasemel, ütleme nii.
Ütleme nii.
Aitäh.
On kusagil lainetes üles üks kaunis ja haljendav saar. On sinine taevasta üle ja meri on sinine ka. Siin kodue majakas vildub ja pardi par sulistab roos. Ja meres on seinad ja sildud ja havid ja ahvenad koos. Tule saarele sa, tule saarele sa, kas tuju ei sõida või sõua. Tule saarele sa, tule saarele sa, üle lainete pärale jõua. Siin pärnad on valevai sõites ja kaskede rohetav loor. Siin jaani ööl sõna jalg õitseb ja kõigile õnne ta toob. On põliste puude all päike, siit lähevad hirvede teed ja rohi on täis salakäike. Metskitsede rajad on need. Tule saarele sa, tule saarele sa, kas uju või sõida või sõua. Tule saarele sa, tule saarele sa, üle lainete pärale jõua. Ja maa jääb kodule saab, eks jälle siis abruka rannal, ta lapsed kõik kokku kord saab. Me tuleme ikka su juurde, me kodusaar ilus ja hea, ei kusagil maailmas suures, sinust paremat paika ei tea. Tule saarele sa, tule saarele sa, kas uju või sõida või sõua. Tule saarele sa, üle lainete pärale jõua. Tule abruka sa, tule abruka sa, kas uju või sõida või sõua. Kedagi kinni. Pole
koju ma teen. Muinasutu metsas, hoidsid kinni sammu käes. Kõigist õnnelikuma, olin selles metsas. Oh yeah, oh yeah. Pimedusest valgusse, viis meie rada. Palju me ei rääkinud.
Nii, head kuulajad, meil on läinud õnneks saada ühendus Gotlandiga ja meil on telefonil Eesti aukonsul Gotlandil Riina Noodapera. Tere, kena keskpäeva!
Ah, tere teile ka siin lumiselt saarelt!
No te käisite just nädalavahetusel Saaremaal. Ma olen kuulnud, et teile see Saarema hirmsasti meeldib. Millest see armastus Saarema vastu küll tekkinud on?
Ma küll ei tea, kuna mul seal sugulasi ju tegelikult ei ole, aga kuna mu vanemad olid põgenikud ja sattusid kokku puutuma Vilsandi inimestega kunagi algaastatel, siis nagu saarlased on olnud meil väga lähedased minu lapsepõlvest saadik. Ja seoses sellega, kui kirjutati nagu sõprus saarte leping 89, siis olen ma ju tegelenud saarlastega ja kotlandlastega. Et see on rohkem juhus kui sugulusus.
No need 35 aastat on olnud tegelikult väga pikk ja väga huvitav aeg ilmselt nii ühele kui teisele saarele, nii ühele kui teisele saare elanikkonnale.
On küll. Et ma käisin Saaremaal vist esimest korda 1992. Ja see oli hästi huvitav aeg, et jälgida nagu, mis toimus. Et need koostööprojektid, mis alustati 90-ndatel Gotlandi ja saarlaste vahel, see oli nagu, ma ei tea, igasugus aladel tegelikult. Me õppisime ju palju teineteiselt ja õppisime nii oma saarest kui naabersaarest väga palju asju.
No nüüd tuleb ka järgmine tähtpäev, järgmisel aastal saab mööda 80 aastat suurpõgenemisest. Väga paljud saarlased oma teekonda läände alustasidki just sõiduga üle mere siit Gotlandile.
Täpselt nii. Ja ma võin mainida juba seoses sellega, et mu isa sõitis välja Pärnust, aga nad peatusid Kuressaares, et parandada oma paati enne kui nad edasi sõitsid. Ja tema teekond lõppes siis Kotska Sande saarel 27. septembril 1944. Paljud on ju need, keda vastu võeti Gotlandi randadel, mingi 11 000 eestlast ja mõnda lätlast ka ja leedukat. Ja see tähendab ju väga palju, tähendab gotlandlased mäletavad seda ja keegi sugulane alati kellest ta teab ja siin on väga palju jalajälgi, mida me tahame kaardistada nüüd selleks järgmiseks aastaks.
See tähtpäev leiab ka kuidagi äramärkimist?
Meie kavatsus on teha niimoodi, et Gotlandil teha üritus 13, 14, 15 september ja et sinna on kaasatud Eesti-Läti liidu saatkonnad, aukonsulid siin Läti ja Eesti aukonsulid Gotlandil ja ka diaspora ühingud, näiteks rootsieestlaste liit, lätlaste ja rootslaste ühingud, aga leedukad on huvitatud, kuna siin on huvitavaid paikusi või paikasi, mis on seotud ka leedukatega saare peal. Et saatkonnad vastutakse selle programmi eest siis kolmapäeval ja soovitakse isegi presidenti siia meelitada ja et oleks ametlik programm ja et saaks ka üles võtta neid endiseid koostöid, mis on olnud saarte vahel, et kuidagi neid jälle ellu saada, arutada tuleviku küsimusi, et parool oleks siis 80 years after ja 80 years praegu, mis on sündinud nende 80 aasta jooksul. et mälestada ja aga ka rääkida sellest, mis võimalused meil edaspidi on.
No te meenutasite oma esimest käiku Saaremaale, nüüd nädalavahetusel olite nüüd hetkel viimast korda Saaremaal. Mis Saaremaal nende aegade jooksul muutunud on? Kuidas saarlased on nende aastatega muutunud? On mingi erinevus?
Raske öelda, aga võiks ju arvata, et inimesed on rohkem avaramad ja tore on ju näha, mis sai nendest ettevõtjatest, kes käisid koolitustel Kotlandil 90-ndatel näiteks Metra ja Margus Mölder ja mis sellest sai, et nad ikka veel tegutsevad. Käisid ettevõtlust õppimas Kotlandil. Ma arvan ka, et pandeemia on tähendanud väga palju. Hakkati ju käimas paar reisidel juba 80-ndate lõpus, kus muda ravi oli ju väga-väga tähtis, seda kusagil moel ei tehtud ja rõõmahaig käisid ju siit Kotlandilt Saarema valtsis näiteks. Nüüd käidi ju tihti otse lendudega siit pandeemiaga seoses, siis need lõppisid ära, hinnad tõusid, tehti remonte ja rahvas tahtis ikka tagasi ja tagasi ja me tegime katsereisi, käisime Tallinnas spaas, aga see pole nüüd see, me tahame ikka Saaremaale ja nüüd me käisime, tegime testreisi, reisisime Visby, Stockholm, Tallinn ja bussiga siis Saaremaale, aga nad olid rahul, kuigi et reis on väga pikk, et hoolitsused on ikka nii-öelda paremad Saaremaal kui näiteks Tallinnas. Vabandust.
Nii et lootust on, et te võtate tulevikuski mõne pundi kaasa ja toote nad Saaremaad avastama.
Igal juhul siis see punt, kes nüüd käis, ütles, et see pole viimane kord, kui ma olen selle kappu teinud. Et mõned tahavad isegi kevadel märtsikuus tagasi minna, et me uurime asju ja uurime ka, kas on võimalik leida lennukid, kes saaks meid mingisuguse normaalse hinnaga viia edasi tagasi Viispüst Kuressaarde, et me ei pea sõitma üle poole Põhjamaade kaare, et jõuda naabersaarele.
No see on lennukiga 45 minutit, mul on üks kogemus elus olemas.
On küll.
Ja, see
on
väga-väga kiirelt.
Ah, ja meie nüüd reisisime, sõitsime välja Viispüst kell üks päeval, olime 3.12 öösel, olime Kuressaarel. Ja Tallinnas oli niimoodi, et me sõitsime Kuressaarest välja pühapäeva õhtul, ööbisime Tallinnas ja lennuk oli hilinenud, pidi kell 11 välja sõitma, aga sõitis hiljem. Kodus olime, me maandusime peale tiirlemist lume saju tõttu üle Viispi kell pool viis või viis, nii et reis on pikk.
No öelge lõpuks, kas Eesti aukonsulil Kotlandil on väga palju tööd?
Mitte seda päris aukonsuli tööd, aga igagi kontaktidega, turismindusega ja nüüd on meil tööd selle planeerimisega, mis nahkõikse, mis tuleb läbi viia järgmisel aastal, 35 aastat sõprussidemetest ja 80 aastat põgenemisest. Et täna peal lõunat on meil jälle saatkondadega läbi rääkimised ja järgmisel nädala sõidan ma Stockholmis suurs saatkonda.
Suur tänu teile selle põguse intervjuu eest. Aitäh nende sõprussidemete eest Saarema ja Kotlandi vahel, mida te olete aidanud elus hoida ja rõõmsa kohtumiseni siis võib-olla järgmisel korral juba siin Kuressaares.
Jah, keegi ei tea. Ja päeva teile.
Aitäh. Head kuulajad, telefonil oli Eesti aukonsul Kotlandil Riina Noodapera. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme kuuleme mõnda intervjuud, mis salvestatud eelmisel reedel kihelkonna rahvamajas, kus tänati ja tunnustati meie tublisid tegijaid, meie kogukondade esindajaid. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.